Milé sestry, milí bratři, při posledním kázání, nebo možná po posledním kázání, jsem přemýšlel, co by mohlo být další, protože je to vždycky, člověk se trápí, když najde téma, to je možná, než najde téma, to je to nejdelší a nejpracnější, potom ho nějak zpracovat, promyslet, aby se neřekly nesmysly některé. Nejlépe bych to nechal někomu ještě zkontrolovat, ale zatím jsem k tomu nedošel. A potom ještě nějakým způsobem to prezentovat, jak to všecko chce od začátku až po konec Boží pomoc a přiznání, protože věříme, že nemluvíme sami ze sebe, ale mluvíme Boží slovo. A nechtěl bych, aby tomu bylo jinak dneska, aby opravdu to Boží slovo dneska zaznělo. Minule jsem mluvil o zázracích v Novém zákoně, o zázracích Ježíše Krista. A dneska chci mluvit o zákoně v knize v Evangeliu Matouše. Nikdy jsem tomu tolik nepřikladal důraz, že v evangeliu může být tolik textů o zákoně. Nakonec jsem jich našel asi ne všechny, protože jich je určitě ještě více, ale nejméně 4 budeme číst, takže toho čtení může být maličko víc, ale musí to tady zaznít, aby jsme pochopili smysl té myšlenky, možná také smysl zákona. Co se totiž stalo? Ve společnosti, ve které se objevil Ježíš Kristus, nebyl spokojen s úrovní, jak lidé respektovali zákon, jak ho zachovávali, co s ním dělali, měl výhrady. Můžeme dokonce říct, že nejvíce sporů měl se zákonníky, kteří byli profíci ve výkladu zákona. A tak jsem, nebo hodně často přemýšlím o tom, co bylo špatně, že to Kristu tak vadilo. A nevím, jestli na to můžeme přijít vyčerpávajícím způsobem. Jestli všechny ty výhrady, které měl Kristus tehdy, jestli budeme umět dneska vzpomenout, možná si jich všimnout ze záznamu evangelií, protože evangelisté psali evangelia až dlouho potom, co se ty události odehrály. Oni to nezapisovali hned jako deník, ale v podstatě zapisovali, až někteří už apoštole zemřeli. Že třeba víme, že první nebo prvo evangelium je evangelium Markovo a zdá se, že ti ostatní hodně od Marka opisovali nebo alespoň se nechali vést tím, jak Marek evangelium zapsal. A evangelium Markovo končí zvláštním způsobem, jako by bylo useknuto ve spěchu někde. A pravděpodobně to bylo tehdy, když apoštol Petr byl vyhnaný s ostatními křesťany z Říma při útěku z Říma, takže Marek to asi nestačil dopsat. To bylo za císaře Nerona. To bylo kolem roku 65 našeho letopočtu. Dobrých 30 let po událostech, které ti evangelisté zaznamenávali. A jestli Marek byl první, jestli mohl být první evangelista, který dal nějakou písemnou formu, tak můžeme klidně tvrdit, že evangelia vznikala mezi 60. až 90. rokem prvního století, možná i později, došlo k nějakým redakčním úpravám, protože v mnoha evangeliích jsou stopy té literatury i pozdější, kolem roku 100-150. Tak to byla jenom taková úvaha, že asi nevyčerpáme všechno, A nějaké studium si musíme nechat ještě do Božího království na přímou otázku, jak to bylo, nebo jak to kdo myslel. Ale tak možná první, než se pustíme do četby těch, něco si řekneme o zákoně, schválně neříkám desatero, protože pojem zákon v Biblii ve starém zákonu měl 4 názvy. A jenom jeden z nich byl Tóra, které dneska je nejzaužívanější. Ale tak když bychom, nám ty názvy nic moc neříkají, ale já vždycky přečtu zhruba ten hebrejský zápis a potom nějaký jeho překlad. Takže teď se budeme zabývat tím, co je zákon, jak byl vydán, co tím Pán Bůh myslel, co chtěl, obsah toho zákona, potom, co se se zákonem stalo, že Ježíš Kristus měl takové výhrady k té interpretaci zákona a jaká byla náprava, o jakou nápravu Pán Ježíš usiloval. Tak pro slovo zákon jsou 4 zhruba pojmy. Ten první je mišpat, to jsem ani já neslyšel, jenom jsem to našel ve slovnicích. A znamená, dalo by se přeložit slovem soud, pravidlo, právo. Druhý je mišva, je to podobné, a je to konkrétně přikázání, překlad. Třetí je chuk a znamená ustanovení. Až čtvrtý je Tóra a my ho dneska překládáme slůvkem ukazatel, nasměrovatel a nejlépe se hodí k obecnému vyjádření celkového zjevení Boží vůle. Lidé nikdy, nebo Židé nikdy nerozdělovali zákon na náboženský, ceremoniální, zdravotní, občanskoprávní, to oni to rozdělení neznali, ale všechno, co bylo Boží nařízení, ať to bylo cokoliv, tak pro ně to byla Tóra. Tímto slovem se označovaly i různé bohoslužebné nařízení a řády. Takže když byl zákon nebo vyhlášení o slavnosti beránka, což byl velikonoční beránek, to jsme měli minulý týden, tak se tomu říkalo Tóra, zákon o bohoslužbě o beránku. Tímto slovem se označovaly i jiné na ustanovení a řády. Takže třeba ustanovení o novorodičkách, jak se má očisťovat, jak má dlouho být doma, kdy se má ten novorozenec přivést do chrámu a kdy se mu má dát jméno, kdy se má obřezat, tak to všechno se tomu, to byl obsah Tóry. Potom byl řád očišťování, řád postupu při úmrtí ve stanu, když někdo zemře ve stanu, tak to mělo všechno svoje pravidla a všechno se to jmenovalo Tóra. Obětování, řád o obětování ve chrámě, řád o obřízce a dokonce i řád pro krále, který je v Deuteronomiu v 5. Mojžíšové 17. kapitole, se taky jmenoval zákon o králi, zákon o království nebo o králování krále. A přitom víme, že to bylo aspoň i nejméně 300 roku před tím, než pokud zákon byl za Mojžíše vydaný, tak až za 300 let uběhlo období soudců, až potom nastalo období krále. A ustanovení o králi už bylo v 5. Mojžíšové v 17. kapitole zapsáno, a byla to taky, se tomu říkalo Tóra, zákon. nebo ukazatel nebo nasměrování. Samozřejmě patřilo jako Tora, možná Tora číslo jedna, zakon číslo jedna, bylo přikázání, bylo desatero, což spíš byla ale ústava. Má to znaky ústavy, že to bylo, říká se, 10 slov, jednoduchých slov, a prostě nebyly to obšírně popsané pravidla, ale 10 slov, 10 možná jednovětých vyjádření. A tak, jaká má být ústava? Stručná, jednoznačná, neohybatelná. A potom samozřejmě druhý zápis zákona desatera v Deuteronomiu. Podle názvu Deuteronomium je druhé vydání zákona, by se dalo přeložit. To je latinský název pro knihu pátou Mojžíšovou. Tak je to opakované desatero. Celková definice, jak ten zákon chápeme, ale teď nemyslím jenom desatero, ale když Žid řekl zákon, když řekl Tóra nebo ukazatel, tak to byla Boží vůle, tak jak byla zjevena ve vladařském nároku Hospodinově na Izrael. To předání zákona na Sinaji, jak se odehrálo, jak máme zápis v té druhé knize Mojžíšové, nese stopy smlouvy, že přinesl Mojžíš desky, teď se dotazoval celého národa, jestli budou dodržovat ustanovení zákona, a Izraelci veřejně slibovali pod horou Sinaj, že dodržovat ustanovení Hospodinova budou. Tak to jsou zhruba fakta o zákonu, o jazyce, jak ho definovat, jak ho chápat. A to, co jsme řekli, je, že to byl smluvní zákoník, a on se dělí na, obsahově se dělí na dvě smlouvy nebo dvě strany. A první deska zákona obsahově zahrnuje svrchovanost Hospodinovu. Takže obsah zákona je dan tím, že je uplatňován s uplatňovaním svrchovanosti Hospodina jako tvůrce Izraele a dárce smlouvy. Zákon má dvě složky, jak jsme řekli. Ta první je, vyjadřuje hlavně na té první desce svrchovanost Hospodinovu, záchranu, jeho jedinečnost, odlišnost od ostatních božstev a posvátnost jeho jména a jeho nároku na celý Izrael. Tato stránka té první desky, a my víme, nebo kdybychom citovali, tak začíná ten zákon: já jsem Bůh tvůj, který tě vyvedl z Egypta, z otroctví, z domu služby. A teď jsou ta nařízení. Takže tato stránka je pak rozvedena ve všech rituálních a kultických předpisech. To je prostě ta první deska, která vyjadřuje, kdo je Bůh, jaký je a jak to zamýšlí s Izraelem, tak je rozvedena a aplikovaná v těch bohoslužebných nařízeních, jak jsme říkali, o slavnostech, o různém řádu očišťování, aby člověk přicházel patřičně před tvář Hospodinovu. Druhá deska, nebo druhá složka, můžeme říct, je zákon o soužití Izraele jako vyvoleného národa a smlouvou zavázaného účastníka smlouvy s Hospodinem. Je složitě řečeno, ale nic jednoduššího mě nenapadlo. Tak, a lid tam je definován jako vlastnictví Boží. Lid je vlastnictví Boží. A Boží milost je základem bytí Izraele. Tak je vymezen obsahově zákon. O zákonu se nemluví jako o uložené povinnosti, ale jako o výsadě a o radosti. Tak je chápan zákon ve starém zákoně. A David, když píše 119. žalm, tak píše oslavu na Hospodinův zákon. Co lidé se zákonem udělali? Jak to pokračovalo? Potíž s vývojem společnosti byl, když zákon měl být aplikován na nové projevy a nové podmínky. Ten lid izraelský nebyl pořád na poušti, nebyl pořád kolem truhly smlouvy a nebyl pořád v nějakém Hospodinovém inkubátoru, ale dostal se mezi cizí národy. A potom Izraelci začali do zákona vlivem těch okolností doplňovat různá podružná nařízení a vysvětlující pokyny. Byla to řešení, která se snažila postihnout různé případy, jak jsme řekli, přesídlení, zajetí, možná i v tom čase to chápání zákona se vyvíjelo. To znamená, že se lidé v průběhu let nebo v průběhu věku snažili o podrobný výklad zákona pro všechny myslitelné případy. A tak nakonec víme, že třeba řad v době Ježíše Krista, řad pro umývání nebo řad pro očišťování, to byla celkem tlustá bichle a obsahovala to jenom, to byla jedna kniha, jenom řad pro očišťování a tam všechno bylo popsané, jak se ty ruce mají umývat a tak dále. A jak se má stoly očišťovat, všechny případy, všechny možné. Tak a podle latinského slova casus se této metodě říká kazuistika. Nám to zní jako nějaké kažení nebo zkažení, ale to není správný výklad. Casus je případ. Mohli bychom říct případovost nebo aplikace pro různé případy. A tam nezní to kazití, ale možná se stalo z té případovosti, se to kažení trošku tak stalo. A byl to soubor příkazu a zákazu a ten se stále rozvíjel, nabýval na obsahu, stával se stále nepřehlednějším. A základní požadavky poslušnosti svrchovaného Bohu a bratrského soužití se v této spleti stále více ztracely. A mnozí zákonníci si to uvědomovali a tak úplně na místě byla otázka, které přikázání je největší. Prostě oni to hrozně řešili, protože v těch zákonech se ztráceli. Ta otázka byla zcela upřímná, zcela na místě a Ježíš Kristus ji porozuměl té otázce a bude to jeden z textů, který budeme číst. Tím, že se do zákona přidávalo, tím zákon ztracel na síle. Tím se zákon rozmělňoval, vyprázdňoval, ztracel na původním smyslu, že Bůh je tady ten hlavní strůjce té smlouvy a Izrael je účastník smlouvy. Z náboženské strany se zákona při různých úkonech bylo používáno k ohlušování vlastního svědomí. Ten zákon v těch různých aplikacích, v té kazuistice dokonale, jakou oni vymysleli, došel tak daleko, že se vytratil původní smysl zákona. Že lidé si i zákonem dokázali cokoliv omluvit, že je možné. Až tato praxe si vysloužila boží výtku, která zněla: chci milosrdenství a ne oběti. Ten zákon se prostě tak zdeformoval, že Pán Bůh musel, myslím, že to je u Malachiáše řečeno, prorok Malachiáš to říká, krátce po babylonském zajetí: chci milosrdenství a ne oběti. Řekl dokonce: už se mi hnusí vaše oběti, protože tam nebyl ten smysl, ale byla tam, zůstala jenom forma. A ta byla vyšperkovaná různýma pravidlama. Jak zařídit nápravu? To je hlavní stěžejní otázka dnešního kázání. A k tomu si přečteme právě ty čtyři texty. Ten první je u Matouše 5, 17 až 20. Matouš 5, 17 až 20. Dovršení zákona a proroku. Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Amen, pravím vám, dokud nepomíne nebe a země, nepomíne jediné písmenko ani jediná čárka ze zákona, dokud se všechno nestane. Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího. Kdo by je však zachoval a učil, ten bude v království nebeském vyhlášen veliký. Neboť vám pravím, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákonníků a farizeů, jistě nevejdete do království Božího. Můžeme říct, že to je výrok o platnosti zákona. Židé se v tom zákoně tak ztraceli, že už pochybovali, jestli je vůbec platný, anebo jestli je platný, v jaké formě je platný. Tento výrok mluví o tom, že je možné nesprávným zachovávání zákon nenaplnit a správným zachováváním zákon naplnit. A Ježíš hledá cestu, jak vyprázdněný zákon naplnit. Otázkou ale zůstává, jak ten zákon naplnit, jak to udělat. Možná další text, který je k zákonu, zase Matouš 5. kapitola od 21. po 26. verš. Slyšeli jste, že bylo řečeno od 21. Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům: nezabiješ. Kdo by zabil, bude vydán soudu. Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě. Kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnívému peklu. Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve usmířit se svým bratrem. Potom teprve přijď a přines svůj dar. Dohodni se svým protivníkem včas, dokud jsi s ním na cestě k soudu, aby tě neodevzdal soudci a soudce žalářníkovi a byl bys uvržen do vězení. Amen, pravím ti, že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře. To byl výrok o zabití, ale tady už je první prohloubení myšlenky zákona. Ježíš nebo zákonníci a zákon přikazoval otcům, aby neudělali dokonaný čin. To znamená, aby fyzicky nikoho nezabili. ale to, že smýšleli někdy o vraždě, nikomu nevadilo. A tak Ježíš prohlašuje, že záleží na vnitřním postoji, který může vést ke špatnému činu, je v rozporu se zákonem. Tady Pán Ježíš ukazuje, to, co říká litera, je jedna věc, ale jak ty to čteš, jak o tom přemýšlíš, to je to směrodatné, to je to zásadní. Tím zdůrazňuje, že co se odehrává uvnitř nás, je z hlediska důležité a rozhodující. Problém tedy Ježíš ukazuje, že není v žádném textu byť sebeobširnějším a sebevýkladově zdatnějším, ale problém je vnitru člověka. Učitelé zákona rozlišovali přikázání na malé a velké, na lehké a těžké přikázání. A bylo to rozškatulkováno podle toho, jak těžké bylo splnění tohoto nařízení. Jestli bylo spojeno s velkou obětí a sebezapřením. Ježíš přišel se svým učením z plnosti a moci. Oznámil svému lidu, jak funguje zákon v té naplněné podobě. Tak, jak je Bůh, jak o něm smýšlel, jak ho nařídil. Teď si přečteme další text u Matouše, 7. kapitola, verš 7 až 12. Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, klučte a bude vám otevřeno, neboť každý, kdo prosí, dostává, kdo hledá, nalézá, kdo kluče, tomu bude otevřeno. Což někdo z vás by dal svému synu kámen, když ho prosí o chleb, nebo by mu dal hada, když ho prosí o rybu? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí. Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak i vy ve všem jednejte s nimi. V tom je celý zákon a proroci. Je tady zaslíbení, jak funguje zákon. To zaslíbení je jako důsledek, jako vyplod Boží vůle. Tento text výkladově prohlubuje smysl zákona. Ukazuje na záměr. Je to jakési zlaté pravidlo při dodržování zákona. Řekněme, že Ježíš tady používá právníci nebo soudci mají takzvané judikatury, možná jste to slyšeli, a oni tam v těch judikaturách jsou běžné, případy z běžné praxe, jak byl který případ odsouzený. A oni tím porovnávají to svoje konání, ti soudci. A můžeme říct, že Ježíš tady v tom vyhlášení dává určitou judikaturu, nějaký návod, jak prakticky chápat zákon. A on ukazuje, že nejde jen o to nečinit druhým zlo, které bychom chtěli být od těch druhých ušetření, i my. Ježíš poukazuje tady v tomto textu na nekalkulující zbožnost. Ať zapomenem na nějakou reciprocitu při dodržování zákona, protože Židé znali pravidlo, které dneska i v Orientě ještě pořád platí, oko za oko, zub za zub. To byla čistá reciprocita. Když ty na mě kamenem, tak já na tebe chlebem, my říkáme, ale oni řekli ještě větší kámen. Možná dneska svět se drží pravidla, nechci zatahovat tady politiku, ale možná i Rusko, i Amerika dneska, když ty na mě pistoli, tak já na tebe bazukou. To je, prostě to je dneska moderní, ta reciprocita. Tvrdě, vyžadovat. A Ježíš Kristus říká, zapomeňte na to. Nekalkulujte při zbožnosti. Nejde o to, že jsem já splnil, co jsem měl a víc po mně nechtějte. Udělal jsem, co po mně chce zákon a už mám pokoj. Někdo řekne, aby mi Pán Bůh udělal dobře, tak já pro něho taky něco vykonám. Čistá reciprocita. Boží zákon není plně vystihujícím ustanovení všeho dobrého, ale spíše je to minimum a základ Božího požadavku a lidského závazku. Boží zákon je teprve začátek toho, co by chtěl od nás Pán Bůh. Začátek nebo minimum Božího požadavku a lidského závazku. K zákonu se nemělo nic přidat ani ubrat. Lidé si řekli, když nemůžeme ubrat, tak budeme přidávat. A tím ho zneplatnili nebo rozmělnili. Zákon podle Ježíše Krista dochází k naplnění teprve, když přijmeme Boží logiku bezplatné milosti. Dávám ti milost, ale nic za to nechci. Učedníci, kteří jsou příjemci Božího laskavého příklonu, jsou vyzvaní, aby jednali také tak. To je tady v té 7. kapitole. I vy tak jednejte. Je tam věta, o co víc váš otec, který je v nebesích, když vy umíte, ač jste zlí, dávat dobré dary, o co víc váš otec, který je v nebesích. A ještě na konci je prohlášení, v tom je zákon a proroci. Je to dost jasné. Na to, abychom odstranili splnění zákona, nějakou zasluhovost, reciprocitu, nějaké kalkulování. Ježíš Kristus pokračuje, to je předposlední text, který dneska chci číst. U Matouše v 5. kapitole 43. až 48. verš. Já čtu schválně celé ty, ať máme trošku o tom kontextu. Matouš 5. kapitola 43 až 48. Slyšeli jste, že bylo řečeno, milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého. Já však vám pravím, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce. Protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré. A déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Což celníci nečiní totéž? Jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního? Což i pohané nečiní totéž? Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. Jsou to silná slova, je to výzva, ale Ježíš Kristus tam vzpomenul jedno pravidlo, které tehdy bylo řečeno, a to pravidlo znělo miluj svého přítele a nenávidí nepřítele. To pravidlo vzniklo v esenské sektě, v esenské literatuře, a ta esenská sekta se nacházela v oblasti Kumránu. Prostě to byla uzavřená společnost, politicky aktivní, vyhraněná, protispolečenská, protisystémová. Máme od nich Izajaše, máme od nich texty, oni je opisovali, ale celkem byli radikální. A Ježíš Kristus tento citát použil a on ho úplně obratil a řekl, vy tak nesmíte přemýšlet. Milovat ti budeš bližního svého a milovat budeš i svého nepřítele. Samozřejmě, že je to ideál, protože když nepřítel mi šáhne na rodinu, tak já nevím, jestli jsem schopný takového nepřítele respektovat, milovat a uznávat. I to je dneska. Ale lidé si v té kazuistice zašli daleko, že si vytvořili i pravidlo, jak koho milovat. A pán Ježíš říká, přemýšlejte úplně jinak, přemýšlejte obráceně. Když je to nepřítel, který jenom zastrašuje, který jenom je nepřítel přes ústa, tak toho klidně můžete mít rádi, protože on jenom pouští bubáky, ale nedělá nic špatného. Tak to je otázka, to je téma, nebo to je milujte své nepřátele, tam nás pan Ježíš staví úplně na hranu myslitelného. Jak chápat zákon? Že zákon je víc o lásce, než o nějaké reciprocitě a jestli se to vyplatí nebo ne. A teď si přečteme poslední text u Matouše 22, 34 až 40. Když se farizeové doslechli, že umlčel Saduceje, smluvili se a jeden jejich zákonník se ho otázal, aby ho pokoušel. Mistře, které přikázání je v zákoně největší? On mu řekl, miluj Hospodina Boha svého celým svým srdcem, celou svou duši a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné. Miluj svého bližního jako sám sebe. Na těch dvou přikázáních spočívá celý zákon a proroci. Zase ukazuje, že zákon není o pravidlech, ale smysl zákona není o pravidlech, abych byl přesný, ale je o lásce, je o respektu, je o uznání a je o vztahu. Budeš milovat svého Boha z celého srdce, celým svým srdcem. To je ta první deska, to je první část obsahu. A druhé je mu podobné, miluj svého bližního z celého srdce. Zákonníci se tak ptali, protože byli oni produktem té kazuistiky a už se ztráceli, co je to desatero, co je přikázání Hospodinovo. A Ježíš končí, na těchto dvou přikázáních závisí celý zákon a proroci. Starý zákon podle Židů byl zákon proroci a spisy. Pan Ježíš tam necituje ty spisy. Spisy byla literatura, zejména poetická, mudroslovná a tak dále, bohoslužebná, ale ona byla přidána do kanonu starého zákona až později, až někdy po Nehemiášovské reformě, po návratu z Babylona. Tudíž Ježíš Kristus, když cituje, v tom jsou zákon a proroci, tak odkazuje na staré časy. Po stvoření možná odkazuje k Sinaji, tehdy na to prvotní vydání zákona pro Židy. A říká, na těchto dvou přikázáních závisí celý zákon a proroci. Já si myslím, že my bychom to měli umět, protože Ježíš Kristus podle Jeremiáše Pán Bůh řekl, zákon jim vepíši do srdce. To byla jakási prognóza na budoucno. A my bychom měli umět zachovávat zákon tím, že máme Boha rádi a že máme člověka rádi. Že nechápeme zákon obchodnicky s Panem Bohem. Já udělám něco a ty uděláš také něco. Tak jak jsme četli u Matouše v 7. kapitole, to kouzlo zákona je v tom smýšlení tak, jak smýšlí Pán Bůh. Nezasloužená milost. Nejenom k Pánu Bohu, ale nezasloužená milost hlavně ke svým blížním, respektování jejich přijetí jejich lásky, přijetí jejich uznání, aby se nám žilo na zemi dobře. To byl smysl zákona. Aby Pán Bůh z nás měl radost a aby se nám na zemi žilo dobře. Musíme to umět. Myslím, že to umíme. A těším se z toho, že se nám to bude dařit v našem životě naplňovat. Amen. Amen.